Vet du hva, Lars, nå føler jeg dette blir en bra episode. Vet du hvorfor?
Ja, det tror jeg, men fortell.
Ja, det er fordi en håndfull ganger altså, har vi spilt inn episode grytidlig på morgenen, altså før vi skal jobbe og sånne ting. Nå er det fredag. Jeg har fri i dag, klokka 8 om morgenen. Vi drikker, jeg har kaffe, du har kanskje øl. Jeg vet ikke hvordan morgenvanene dine er.
Ja, øl klar.
Ja. Og de morgenepisodene pleier å bli veldig bra. Vi har en håndfull av de.
Vi har til og med en surprise guest i dag.
Oi.
Og det er ikke ofte du ikke vet hvem som skal komme, men siden det er episode 486, så tenkte jeg at det passer å ha en enorm PC Master Race person. Nå er jo Mats er på sjøen, så ja, kanskje den fremste eksperten vi kjenner er du på PC og spillkultur også.
Såpass.
Og jeg må bare be han hoppe inn i innspillingskanalen her. Så,
jeg vet ikke om han har tilgang
til det. Jeg vet ikke om han har tilgang heller, men jeg tror det. Jeg tror det skal gå bra. Mystery guest, please join us!
Hey, boy! Fader, altså, for en kløstergreie av noe opplegg.
PC-ekspert meg i ræva. Nå har Lars introdusert deg som største PC-eksperten i Norge.
Jeg har jo... Ja, kan jeg si det at jeg har jo hørt den introduksjonen, for jeg ble forsøkt oppringet her.
Ja.
Fra min seng. Og så plutselig, dere brukte så lang tid på det forberedelsegreiene at jeg måtte akutt drite, for det er litt for tidlig for meg. Så jeg løp på do med muta telefon, så introduksjonen den kom liksom i liksom det jeg holdt på å vaske meg på hendene, så jeg rakk det akkurat. Men selvfølgelig er jeg veldig på PC, JC. Men hva er det du lurer på?
Ja, først lurer jeg på om du klarer å slå på webkamera på en PC, ja, for det har du jo ikke klart.
Ja, jeg slapp på. Jeg sa jo akkurat at jeg kommer rett fra do. Nei, men jeg kommer fra do. Hallois!
Hallois, god morgen. Ja, men så hyggelig å ha deg med i episode 486, står det.
Ja, skulle bare måle. Det er greit å få inn litt sånn real expertise.
Hva var det første?
Alle har hver vår sånn der tyske pornofilm-sveis, ser du det?
Ja, ja.
Vi er veldig klare for innspilling.
Jeg er regissør, jeg har regissørsveis, ser du. Den er gredd bakover. Lars, han er den unge talenten forover, som kommer med knullesveisen klar. Og du er mer han kameramann, han som går litt for nærme skrittet til dama hele tiden, så vi må holde litt unna.
Stemmer det.
Jeg må si at jeg prøvde fortvilt å få en ordentlig PC Master Race person med, men det...
Ståle var nummer 9 på lista, er det du sier.
Ståle er nummer 1 på de fleste lister, men ikke øverst på PC Master Race lista. Men da vi snakket tilfeldig i går, så spurte jeg, skal ikke du være med, Ståle? Så det...
Du sa ingenting om at det var PC Master Ace-episode.
Nei, det hadde ikke du giddet å være med.
Episoden har jo, altså, tallet er jo 486, og 486 er jo for oss old school folk. Det var jo da, altså 386, 286 var jo aller først, og da var det jo King's Quest, og det kunne jo knapt kalles dataspill, det de klarte å få til på IBM-PC-en da. Og så kom 386, ble litt bedre, men 486 var jo da prosessoren begynte å bli bra, og grafikkort begynte å komme, og Pentium var jo det som tok over for 486. Og 486 er på en måte startskuddet. Hva er tidligste PC-spillminnene deres da, gutta?
Tidligste... var jo sånne her ting som... hva det blir... Kjempetidligst. Jeg vet ikke, det første jeg husker, det var med masse PC-spilling. Det var på et hotell som en onkel drev, og der, på det hotellet så hadde de en PC på bakrommet, og der kunne vi spille Prince of Persia, vi kunne spille SimCity, og Larry, og liksom alle de her, da det begynte å bli bra. Jones in the Fast Lane. Men jeg var aldri på sånn veldig basic PC-spilling, for vi hadde jo Commodore og Amiga.
Fordi jeg husker jo at vi spilte Gabriel Knight 2 nede i kjellerstua di, Lars.
Ja, vi hadde PC her, og da var det jo fordi det var kom Doom og sånt. Mm. Det var jo det.
Kan jeg kan si mitt første PC-minne, for det har ikke noe med PC å gjøre. Fordi det har med Mac å gjøre. Oh, ja. Altså, jeg jo vokst opp med, egentlig alene med mora mi, og så når mora mi endelig fant seg en gubbe, så var det han ene fyren som var interessert i Mac på 90-tallet.
Ja, han særlig igjen som, der. De var jo mobbeoffer på 90-tallet. De var jo, gikk jo med designerskjerf.
Hvordan tror du jeg har blitt som jeg har blitt, liksom? Altså, det var jo... Men det vi hadde, altså han var veldig sånn, han Stefan var veldig kul, han var veldig nerd, men han var så nerd at han liksom insisterte på Mac. Men ja. Til enighet så hadde vi liksom internett, og vi hadde alle de tingene litt tidlig. Men ja. Problemet var bare at spill til Mac kom som regel på den tida, liksom 3 år etterpå, så mitt aller første sånn PC-spillminne, det var liksom... Altså, ofte så kjøpte Stefan min Bård, han kjøpte sånne samlepakker med sånne PC-spill som da var nye til Mac, men som da PC-spillere stort sett var ferdig med da. Og det første jeg, for sånn ordentlig minne som jeg koste meg skikkelig med, det Full Throttle, så det liksom mitt sånn der gode sånn barndomsminne for å sitte på PC-en og prøve å finne ut av det der alene. Men det var Mac for min del.
Ja.
Det kom i 1989, ikke sant?
Ja, jeg har også et PC-minne, Lars.
Ja, ok, beklager.
Man får ikke lov han.
Hey, aller første gang jeg var borte i PC, det var, da hadde jeg jo Commodore 64. Og så var det jo, det var jo sånne, sånne digre messe i Harstad hver sommer, der det kom masse selskaper, satte opp liksom, dette er det som skal selges til høsten, og dette er siste nytt. Og da var jeg med min venn Simon der, og de hadde PC-er som vi ikke skjønte så mye av, for vi skjønte Commodore 64 liksom. Men han var litt mer sånn datakyndig enn meg, så han hadde lært seg at du kunne formatere, du kunne slette alt på de PC-ene og skrive format C-kolon. Så det vi gjorde, vi gikk rundt på alle de PC-ene som stod utstilt, for det var ingen som passet på, så bare slettet vi alt på de, så ingenting funket når de skulle demonstrere de. Det er mitt aller første PC-min. Format C var det første kommandoen jeg lærte meg på PC.
Men
du sa, at 486, for du har jo sikkert alle kjørt opp Wikipedia-artiklene, at den kom i 89, men hva du fikk folk 486? Det må jo ha vært mye senere. For jeg ser at 386 CPU-en kom jo i 85.
Ja, ja, ja.
Nei, det kom jo mye senere til folk, de her tingene.
Min første PC, da jeg flyttet til Oslo i 93 for å studere, så hadde jeg jo Amiga 1200, kjøpte jeg da. Og den hadde jeg vel i et år, eller to, jeg tror i 95, så kjøpte jeg en 486 DX2 66 MHz, som var top of the line, da jeg betalte 14 000 for den PC-en, for å spille System Shock og de nyeste, feteste spillene. Så det var min aller første PC, og siden da har jeg jo alltid hatt PC i en eller annen form.
Hadde du sånn der boost-knapp, for jeg husker noen 486-er, da hadde du sånn en liten boost, så kunne du øke megahertz.
Jeg mener jeg hadde det, og 30 megabyte harddisk, eller noe sånt.
30 megabyte. Men husker dere hvor mye, eller i hvert fall jeg og mine venner, lo av PC i mange, mange år, fordi vi hadde Amiga, den kunne ha musikk som var bra, og den kunne ha en scrolltekst som ikke hakket, som en sånn
her... Jeg husker det, også på PlayStation, så var vi jo inn, og helt til vi så første Voodoo 3D-kortet, som kjørte Wipeout og sånne ting, og plutselig, oi, det er jo mye smuddere enn PlayStation. Det var da the tables have turned.
Jeg husker jeg var så bitter, fordi jeg elsker jo enda Commodore og Amiga og alt det der, og det var så trist hele greia. Hvordan de bare fucket opp det selskapet, og hvordan PC-en liksom tok over overalt. Så nå er det jo, jeg tror det er derfor jeg er litt sånn Apple-fan, selv om de er ikke noe bedre enn noen andre. Men de er litt sånn, de er lillebror, de kjemper the power som er PC-greier, men nå er jo Apple mye større enn alle andre.
Men jeg kjenner meg litt igjen i det, men jeg har snudd helt på det. Fra liksom, jeg kom jo så sent inn i PC-verden at det var først i forbindelse med Rage Quit og i 2021 eller noe, at jeg eide sånn min første PC egentlig.
Ja, betalt av Patreons.
Ja, og brukt godt etterpå, for det er primært sett til klipping og redigering. Men jeg har litt på en måte, da har jeg blitt embraced av det veldig, fordi jeg har ikke skjønt hvor mye potensial det ligger. Jeg har vært... jeg har vært låst i det økosystemet til Apple så lenge at jeg liksom har opparbeidet sånn der Stockholm-syndrom til hele det greiene at ting skal være så låst og lukket og sånn. Mens nå så har jeg liksom skjønt liksom hvor mye greier, selv om jeg fortsatt ikke skjønner konseptet driver, alle de driverne du skal, det må da kunne være et system på, så du ikke må, at ikke PC-en din kan slutte å funke fordi du mangler plutselig en driver til et eller annet. Det er det eneste Aber har på det greiene der. Ellers er det fantastisk. Jeg også vokste opp jo med bare konsoler, så var helt sånn fjernt for meg at PC var en sånn ting som var så stort selv på 90-tallet.
Ja.
For det var liksom bare konsoldelen vi kompisa spilte på.
Ja, vi var mange år, konsolboys, jeg og Lars også. Altså, måtte man tilbake til PC etter hvert. Men vi må inn i vanlig skjemaepisode for mat, når vi ikke holder på helt fram til lunsj her. Hva har skjedd siden sist? Og da er det jo vanlig å la gjesten få begynne.
Ja, det spørs jo litt sånn siden jeg hoppet inn og var med.
Det er ikke noen stramme regler på det her, står det. Du løfter opp det du har lyst til.
Ja, for jeg har jo pratet mye rart hos Ragequit, og vi har jo ikke sånn, vi har jo noen overlappende gjester, men jeg kan jo oppsummere litt sånn der.
Er det sant at Celine er gravid, har du riktig om?
At jeg har blitt gravid, eller Stine?
Det er at hun er sjef, det har blitt gravid, termin i juni, har jeg lest på Discord.
Ja, det har jeg lest.
Ja, det kjenner ikke jeg til heller, men da...
Ah, ja, du fraskriver det etter hvert. Ok, ja.
Ja, det må være noe Patreon-bidrag det også da, kanskje.
Ja, det kan det være.
Men Celine er gravid, det har hun sagt til meg, så det er bare å...
Ja, ok.
Det er lov å tulle med sånt, er det? Eller er det dumt?
Ja, det er lov det. Det er lov det. Det må være lov. Hvis det er... Men
hvis gamle menn sier det lov, så er det lov.
Må du vente litt, Lars? Nå ble jeg bedt om å si yes. Noe. Nei, men de som ikke har hørt så mye Bragequid, altså, kan jeg oppsummere et kjapt halvår med at jeg for i fjor høst gikk til fastlegen min og oppdaget litt sånn blodprøvesvar på ting og tang, som var litt sånn litt tidlig symptomer på at overvekten på en måte begynner å sette spor, så jeg måtte gjøre noe med det. Så da ble jeg satt på denne, som nå har blitt nesten sånn berømt slankemedisin.
Ozempic!
Ja, men den som er til Ozempic er jo egentlig diabetesmedisin, og så er det den tilsvarende heter Wegovy da. Så den har jeg stått på...
Hurra!
Hurra, hurra. Nå er vi ved vei senere. I løpet av høsten så har jeg på en måte blitt... Mens dosene, for det skal trappe opp dosene her, mens jeg har økt i dosene, så har jeg blitt ganske mye dårligere. Så jeg har fått liksom, hvis man går inn og leser på de bivirkningene, så har jeg stort sett hatt alle. Ah. Og det er sånn der, alt fra oppkast til forstoppelse til plutselig...
Mistereksjon og sånn.
Hva sa du?
Mistereksjon og sånn.
Nei, den har jeg ikke mistet, men det frister jo lite når du liksom går rundt og er kvalm og huepinn og sånn, altså, det er liksom, så jeg måtte, men jeg har dratt av noen kilo, som du nevnte siste jeg hoppet
inn, så det har fungert veldig godt på sulten. Ser fresh ut, selv om du ser kvalm ut.
Ja, men nå har jeg måttet kutte, det som en oppsummering av, at jeg måtte kutte det derfor det ble så mye.
Det ble for mye.
Så til og med ekskalerte så gærlig at jeg måtte inn til sånn der rektoskopi, eller til sånn koloskopi og greier for å undersøke litt, men alt så bra ut, så jeg har liksom, nå måtte bare kutte det helt ut, og så må jeg gå på the good old fashioned way. Det vil si Garmin treningsklokke, og faktisk...
The Garmin boys! The Garmin boys!
Stemmer det?
Hva kan du få den der Ozempic i stedet, da? Det skal jo være...
Nei, men det er samme greia.
Så det er bare gubbe podcast. Sitter og snakker om hvilken medisin vi burde ta.
Men jeg liker at det var veldig lite medfølelse med Ståle.
Nei, ja, masse medfølelse og sympati med Ståle.
Ja, ja.
Medisin er noe herk.
Men det har hjulpet meg på veien, da, sånn at nå, det er mye lettere å være motivert nå. Liksom dratt, jeg startet på 133 kilo, så det er jo klart at det hjelper å gå ned, sånn at nå må jeg bare justere det på egen hånd, og det vil si spise mindre og trene mer, så det driver jeg med nå. Jeg har trent i går, og så i tillegg til alle disse tingene her, da, så har jeg også klart å bli med i den berømte 17. mai-komiteen på skolen, så liksom til å ha alle disse tingene som man skal drive med, så egentlig var det jeg hadde tenkt å nevne, men jeg måtte heller ta en oppsummering av alt mulig.
Ja, nei, det er gøy, men det er gøy å høre at du helser deg på bedringens vei, selv om de medisinene ble litt voldsomme.
Ja. Men så mye mer trenger vi ikke vite.
Nei, det er greit. Ikke den kreftdiagnosen skal ikke med.
Det er, det, ta neste gang du er gjest, hvis du fortsatt er i livet da.
Ja, hvis jeg fortsatt lever.
Nei, 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 jeg blir glad for å høre det her. Jeg ser jo på det at du må jo kjenne det selv også når vekta går ned, at ting blir litt lettere.
Ja, det ja, gjør seg det. Det er klart, jeg har jo litt igjen til, til jeg er som deg, JC. Fordi ja. Jeg møtte jo deg joggene her på, for jeg var ute og gikk tur på Lambertseter med en kompis. Og da møtte jeg liksom bare Jon Taco med, i full full fres på jogging, og det har jeg lyst til å bare ta opp med deg, Jonkato. Yeah. Hvor kjipt synes du det egentlig er? Fordi jeg embracer det litt selv, det der når du, hvis du er på vei til noe, sier i det tilfellet her, så var du ute og jogga, og så møter du meg, og så yeah. må du liksom, føler du liksom behov for å si hei, men du er jo allerede ute og jogger, så den der, du har ikke tid til 40 minutter small talk med meg, så nei, du skal altså, liksom noen, videre, men du må liksom minutt, embrace
det. Noen minutter går helt fint, det er ikke noe problem, det skjer rett
sånn. Ja, det fordelen med å møte meg er at jeg anerkjenner det der, at man holder på med noe annet, så derfor var jeg litt sånn, jeg var litt rask i praten, og så sier jeg, ja, nå får du bare jogge videre, for ellers blir du kald, og så bare jogger du videre, og da sa jeg det til den kompisen. Det verste er folk som ikke skjønner at noen skal noe annet, sånn at du blir holdt igjen av det. Du er på butikken, og du ser at du har litt høyere tempo, så er det noen som sier, hallo, hallo, hei, hei, og så klarer de ikke å skjønne at, de klarer ikke å catche at du er på vei til noe annet, så du blir holdt igjen av sånn small talk.
En god gjest skal vite når hen skal komme, og når hen skal gå. Det er de to budene for å være god gjest.
Derfor hater jeg å ha besøk selv. Fordi jeg er utrolig god på å skjønne at nå lukter jeg lunta, nå burde vi dra. Så nå begynner jeg å liksom, nå må jeg hjem til noe jeg. Men hvis jeg har besøk, så da er det nesten så jeg har liksom tatt det der tipset til faren din
svigerfaren liksom, din, som bare ringer drosje.
Svigersvar, ja. Som bare bestiller drosje. Det er liksom, er det neste gang
skal, bare bestiller drosje til gjestene og så sier, du har drosje der, ha det bra.
Det blir dyrt for dere hvis dere ikke drar nå, for drosja står og venter.
Veldig bra. Hva med det, Lars? Fra slanking på grunn av døden truer til selve døden, ser jeg det står nå i
Ja, det ble en uke i dødens livet og dødens tegn. Jeg hadde jo bursdag i går, og en av gjestene var jo en som mistet faren sin dagen før, så min, våres gode venn Gunder Jonkato mistet jo sin far, han ble 82 år gammel, og det var sånn der, det var sånn kjip sånn kreftdød da, selvfølgelig, så det hadde vært dratt ut lenge, og, men så plutselig ble det dårligere, og så måtte våres venn komme nordover til Harstad, og så døde da faren, og så har det vært, man er jo preget av det da, man må liksom, man vil jo også stille opp og sånt, så jeg har vært på besøk og mye meldinger, omtanke og sånt, og det er utrolig hvor rart, hvor nært man blir knyttet av døden, og ikke av livet. Det er jo litt trist, at det må sånne dødsfall til før man liksom begynner virkelig å, i hvert fall i mitt tilfelle, da, begynne å ståle stille opp hele tiden. Han får kjøre folk til IKEA og dit og datt. Ja. Jeg er mer sånn, noen må dø for at jeg skal virkelig begynne å bry meg om de som er nær. Så så da vet du det da, bare å drepe noen nært deg, så kommer jeg med en gang.
Ja, jeg føler du har mye omtanke, Lars. Nå er jo vi to har jo litt spesielt forhold, fordi vi har et samtale hver eneste uke, når vi lager jo podcast, ikke sant? Ja. Så det, men man kan jo ikke lage podcast med alle, men jeg vet ikke.
Det hadde vært slitsomt. Hva driver du med? Jeg lager podcast med mine 10 nærmeste venner. Så jeg har 10 forskjellige podcaster som egentlig ingen bryr seg om. Det eneste grunnen til at man møter seg podcast.
Ja, nei, men jeg føler også at jeg stiller opp. Jeg blir ikke... Jeg føler det er høy terskel for å spørre om hjelp i dag. Eller for å liksom be folk stille opp.
Vet du hvorfor? Jeg tror det er sånn. Ja. Fordi det er en sånn, iboende greie. Folk som har blitt sterkere og sterkere, det der at hvis du tar imot noe, så føler du på at du skylder noe. Og det der skyldgreiene tror jeg gjør at folk liksom får enda høyere terskel for egentlig å be om noe, fordi at da går de rundt og føler på at nå fikk jeg noe hjelp av han til flytting, nå fikk jeg et eller annet der, sånn. Ja, ja, ja. Og så skylder jeg det. Jeg liksom må nesten overtale folk for å komme og, hvis jeg skal, for jeg synes det hyggelig å hjelpe til. Jeg bruker det der faktum at man kan komme og hjelpe noen som en grunnlag for oss å henge sammen, ikke sant? I stedet for at man bare sitter der og gjør et eller annet, så kan man liksom godt gjøre noe praktisk, om det så opppussing eller om det flytting av noe. Ja. Men det betyr ikke at jeg har en egen bok over folk som skylder meg noe, men det liksom...
Nå er det verste jeg vet, er folk som ikke stiller opp på dugnad.
Ja, der er vi nok hva slags dugnad snakker vi om? For der er vi inne på et sårt tema. For jeg er jo ikke en dugnadsperson.
Dugnad er å stille opp for fellesskap.
Ja, men det spørs i hvilken. Altså for eksempel, for å si det på en annen måte da, altså jeg er kjempeenig med deg hvis det gjelder dugnad i for eksempel borettslaget eller sameie her.
Riktig.
Hvis du er en del av et rekkehus for eksempel da, ja. Og så velger du hver gang, sånn som det verste eksempelet vi hadde her sist da, da pleier vi alltid å kjøpe inn noen felles noen pølser eller et eller annet, ja, ja, og da var det noen som jeg så dem satt inne, kommer ut, tar to pølser, går inn igjen, mens vi andre driver og klipper tuja hekk.
Nakkeskudd når jeg kommer tilbake.
Så da er jeg helt enig. I idrett, kjempeuenig. Fordi, her er min greie, jeg må bare få sagt det med en gang. Når det gjelder liksom dugnad i idrett, jeg er superglad for at noen gjør det,
ja.
Men det er bare, og anerkjenner det skikkelig for de som gjør det. Men den forventningen om dugnad i idretten, synes jeg er helt, altså sånn, ja, fotball koster 1100 kroner i halvåret, men du må selge disse loddbøkene, og du må gjøre dette og ditt.
Du må jo ikke det.
Bare si
hva. Du må ikke det. Det er ungene dine som må det. Når jeg gikk på fotball, så gikk jeg rundt som 10-åring fra dør til dør og solgte lodd alene.
Ja,
mora mi gikk ikke og solgte de jævla loddene.
Ja, det gjør ungene mine også. Ungene mine må bidra for det, men sånn som, ok, grunnen til at jeg hater det så intenst, er fordi for eksempel det første året unga gikk på fotball her i Setre, da var vi utflyttere, vi flytta fra all min familie bor inne i Oslo. Så det klubben hadde funnet ut at de ungene skulle selge da, i 6-årsalder, det var 3 sånne rabattbøker i Buskerud. Jeg har ingen slekt der, så det er umulig for meg å selge de bøkene.
Men nå vil du bare sitte på fotball, for du har vel drevet med dugnadsarbeid for å få til noen e-sportsgreier for unga og sånne ting, ikke sant? Det er akkurat det samme, bare at det er noe du interesserer deg for.
Ja, nettopp, men det er det jeg prøver å komme til. Jeg har ikke noe mot dugnad, men jeg har noe mot påtvunget dugnad i sånne... Altså, si heller hva fotballen koster. Ikke gi meg en sånn der 1100 kroner, og så må du selge dette. Også sånn som de bøkene, da fikk klubben... Det som er mest problem med salg av ting, det er at det er noen som sitter, og tjener seg ganske fett på det, i stedet for at klubben kunne fått de penger.
Så, ja, det er det. Men 100% av lottoen skulle gå til frivilligheten, fotball og korps, ja, og idrett.
Det er kanskje det som provoserer meg mest, ja, med greiene. Ja.
Men nå er vi inne i Rage Quit sine her. Ja. Vi må roe ned. Lugne ned. Okay. For nå skal jeg hisse deg opp på nytt. Så må du ned, blodtrykket ned nå, før det skal opp igjen. Okay, yeah. Jeg håper du overlever denne episoden. For nå provoserer jeg sikkert her. Fordi jeg blir provosert av alle i media. Fordi der er det sånn der, det er sånn narrativ, har det vært nå siden desember, på vinteren fra helvete! Og det er liksom, det er ikke måte på for en sinnssyk vinter. Det er det så vidt vi i Oslo overlever. Og nå er det, i dag, så regner det. Nå er det, det er våte veier fra helvete! Og sølepitt, altså vet jeg, du er jo yrkesjåfør, Ståle, så dette får blodtrykket ditt opp, for du lever jo i denne vinteren.
Ja, men jeg koser meg litt med det da, fordi det
jeg mener, det er en helt normal vinter. Ja, det er litt mer snø enn vanlig, men det er jo snø hver vinter. Det er jo det vi er vokst opp med.
Ja. Det er lenge siden det har vært så godt med snø, da, så det er jo sånn sett så er det jo litt
hyggelig. Ja, det er noe avvikende nede hos Puntis og sånn som våkner opp og så. I helvete, se om det snør er ute da! Det er jo snør er ute! Jeg hører ikke du spære!
Hvor mange liv har gått tapt fordi du kjørte inn i en sånn sneras, et ras på E6?
Jeg vet ikke, altså, kjører du inn i sneras, eller snø da, som egentlig heter. Jeg har ikke, altså, vår ledelse er flink til å si at det har ikke påvirket noe, men det påvirker jo selvfølgelig masse på responstider og hvor kjapt du er på plass.
Ja, ja.
Og spesielt siden bilparken vår, en av hovedbilene våre har gått 450.000, og det er en av den hovedbilen, liksom. Vi er så etterslep på det. Og så har vi biler som primært sett går på bakhjul,
bakhjultrekk
og sånn.
Må ikke du si noe du ikke får lov å si? Jeg vet at media
lytter. Det tåler de å gjøre. Jeg er tillitsvalgt, ja. Så akkurat dette tåler de å gjøre. Ja. Så de er flinke til å... De tåler å høre at det faktum at bilparken er... For det vet alle hos oss, at den skulle vært... Det er forsinkelse på noen biler, så vi kjører i gamle biler. Veldig mange bakhjulstrekk, så det gjør jo en del sånne ting, men det har gått fint. Det er deilig å... Sånn sett er, har jeg blålyst, så jeg kan flytte på alle andre som sliter å komme seg gjennom snøen. Så for meg synes jeg har vært en perfekt vinter. Det er litt mye snømåking, men det går bra.
Ja, men det er bra. For jeg også synes det at det er en viss verdighet med å stå av dette været. Ikke sant? Ja, det er masse snø. Ja, T-banen står. Ja, i dag måtte jeg gå flere stasjoner til jobb. Og bussen kom ikke. Det er sånn som skjer. Det er jo vær. I Oslo så tenker man at bussen skal alltid gå. Altså det skal være, kan være en sånn skypumpe som ligger over sentrum og løfter, som i Donald Duck, så spiller de en sånn orkester som snurrer rundt og biler og busser. Men nei da, bussen skal komme og kjøre med til jobb uansett hva slags vær det er. Det er noen sånn bortskjemthet med sin Nord-Norge. Hammerfest, da sperrer av i et døgn fordi det har gått et snøras og tunnelet sperrer og sånn, ingen kommer seg inn eller ut. Det er normaltilstand når det er ekstremvær. Så slutt å syte over det været og gjør det til en sånn der... enorm greie, enorm sånn her, nei, katastrofe. Skjerp deg i media, Lars, er det jeg sier.
Ja, ja det er jo mitt poeng også. Jeg tror ikke folk i Oslo er sytet. Jeg tror det er bare media som må ha noe å skrive om. Men hvis du ser på lesertallene, så er det med god grunn og folk elsker. Folk elsker stengte veier og trafikkaos og snekkaos. Så da får de det, hvis gjør det er det de vil ha. De
gjør det. KK vi hører her fra hans tidligere musikkarriere med låten Play the B-Ball. Det er musikk fra NBA Starting Five på PlayStation 2 i 2002.
Hørte du som ikke var helt habil på engelsk det der? En dansk rapper. Det var veldig sånn dansk-engelsk det der.
Vi ble i veldig godt humør, i hvert fall.
Ja, det sa du overbevisende, Lars. Vi ble veldig godt humør.
Ja, men Yokata har dempet lyden for oss, så vi hører han ikke her i studio.
Nei.
Sånn. Hva, sorry, det er tidlig på morgenen her, så det er litt teknisk krøll til deg som hører på podcast. Men hva har vi spilt siden sist?
Oh, mamma. Jeg har spilt bare 486-spill. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har faktisk kjørt opp Colonization. Det har jeg glemt å spille.
Det gamle Civilization spin-off en Colonization, der du skal starte USA, basically.
Sid Meier's klassiker, han som lagde Civilization og alt det der. Minuset med å kjøre gamle spill er jo at de har en oppløsning på 200 og et eller annet, så det ser jo faen ikke ut.
Nei, det gjør ikke det.
Så det er også...
Det ser bra ut når du spiller på for eksempel din analog pocket. Hvis du har bitt liten skjerm.
Kan spille på min analog pocket. Så det som selvfølgelig skjedde, og det som skjer at når jeg skal spille noe, så bruker jeg veldig mye tid på å komme i gang, og kanskje ikke får spilt noe som helst. Så her ble det sånn, hvordan skal jeg få det her i HD? Må lage sånne her DOS-emuleringsgreier, og oppskalere, og sitte med YouTube i timesvis. Så det er det jeg har gjort da jeg skulle spille Colonization, så jeg skal komme tilbake med hvordan spillet er ved en senere anledning.
Du har gitt opp dataspillet, det
er dette...
Nei, jeg har ikke gitt opp. Jeg har spilt andre ting også. Jeg har spilt Savant Ascent Remix, fordi i dag, når episoden kommer ut på fredag, da kommer også de nominerte til årets spillprisen i Norge.
Ja, skal vi lage greier? Skal du være med i år på det, forresten?
Det er i Trondheim.
Nei, fy faen, da gidder ikke jeg med.
Trondheim er jo ikke mulig for en fyr fra Harstad å reise til, for da må du jo til Oslo først. Så det er jo, ja, det er jo helt
men det koster jo 6 000 da, hvis du skal dit.
Men så jurymedlemmer, så betaler vel de?
Nei, de betaler ingenting.
What?
For å komme på prisutdelingen.
Nei, jeg skal heller ikke på spillpris. Det er synd å si det. Jeg støtter jo at ting skal være i distriktene og sånn, men det er jo mye hessel å dra dit bare for en prisutdeling.
Det er det, men det hadde vært veldig kult å fære til
Trondheim. Hvis Lomba hadde nominert da, så kanskje vi hadde dratt.
Ja, og jeg har ikke sett den lista. Vi hadde avstemning i går, hemmelig avstemning i juryen etter to timer med heftig debatt. Erik fra Foss, fra Fossum, fra Pressfire var med.
Du kan ikke smegne det, Lars, at du skal gi det spillet til 10 poeng. Det er ikke noe bra spill.
Så det var folk fra Gamer, og det var folk fra Rad Crew sitt i juryen, bare kvalitetsfolk i juryen der. Og jeg tror, jeg har ikke sett lista, men jeg tror at Savant Ascent Remix blir et av de nominerte til årets spill.
Ja.
Og må si at det har jeg koset meg veldig med. Og det funker på min gamle PC med 1070 Ti grafikkort og sånne ting. Og det er jo han der Savant som lager lyd, et eller annet vinter, eller hva han heter for noe.
Yeah.
Og så er det jo ikke Joremi, men Simon som har laget grafikken, Joremi og Koda. Og de er så flinke å lage, ikke sant? Deephead Studio i Norge er liksom de som reindyrker et eller annet og prøver å gjøre det skikkelig, skikkelig bra. Det så jo vi med Owlboy. De brukte jo 8 år på det. De gir ikke ut noe før det er klart, liksom. Når det kommer ut, så skal det selvfølgelig nomineres til pris. Det, og kanskje også bør de vinne pris, hvis man spør noen her, men vi får se. Jeg har kastet mine stemmer.
Ja.
Jeg aner ikke hva de andre jurymedlemmer har gjort, men du begynner i en heis, og så går den oppover, og så kommer det masse fiender, så må du skyte, og så kan du hoppe til høyre og venstre i den der heisen, og det er så tight, og det er så nice, og det er liksom bullet hell-aktig, og det er masse bosser som bare kommer, boss etter boss.
Gøy spill. Det er jo gammelt spill.
Veldig. Det er jo remix av et spill, og remixen kom i fjor da, så derfor fikk det lov å bli nominert igjen. Men det er ganske annerledes, det her er nye.
Er det Bruce Springsteen med i det spillet?
Ja, hvordan visste du det?
Du sa kom boss etter boss.
Det gjorde det. Men så bra Deephead Studio gjør grafikk, og hvor bra de gjør gameplay, det, jeg synes de fortjener enorm hyllest i norsk spillindustri.
Det får de dem. Ok, jeg har spilt vi nevnte det sist, Helldivers 2 var jo nettopp kommet. Mats var all in. Og nå har jeg spilt en del Helldivers 2, både med Mats, men også med våre Harstad-venner. Det er jo et spill som er gør kjedelig å spille alene, eller med fremmede. Jeg spilte en runde med fremmede, det er det verste kaoset jeg har vært med i. Ble drept hele tiden av lagkammerater. Fordi det er jo ikke, det er jo stålet sitt, sin våte drøm. Det er kun...
Det er så bra!
Friendly fire
hele tiden. All round. Oi, drepte jeg deg!
Så, men det er jo et knallbra spill, for det er sånn, vi kommer til det senere når vi skal snakke om The Great Video Game Crash of 2024, som jeg skal spå. Fordi det er et dobbelt A-spill, ikke sant? Det er ikke trippel A-spill, det er et dobbelt A-spill, og dobbelt A-spill, det tror jeg er den nye standarden. Og dobbelt A-spill er jo de spillene som leverer. Trippel A-spill, de bare skuffer. Se på Starfield, og alle disse hypa, megasvære spillene, De er litt sånn, ok, er greit. De leverer ofte ikke varene helt som de skyhøye forventningene våre er. Så da må vi ned i dobbelt A, for da har vi ikke så mange forventninger. Og så bare går vi inn, og så spiller vi Starship Troopers, 4-player. Kjempe, kjempe gøy. Masse variasjon i oppdrag, masse taktikker, masse strategier. Nei, dette er moro. Det eneste jeg må... problem å finne 3 kompiser som er på å spille sammen med. I går prøvde jeg å spille med Jostein, da ble jeg kastet ut. Styr deg på vei, Jon Kato, kan du være så snill og gå? Ok. Sånn var den, sånn ble den session. Neida, det var, jeg skjønte jo det. Jeg bare hoppet inn, for jeg så de var 3. Tenkte, ja, de trenger en 4. Men jeg hadde en 4 på vei, han satt bare sikkert og bæsja eller et eller annet.
Du ble litt bitter da. Det ble det.
Ja, jeg så dem streama det I går, så det var sikkert, hadde de sikkert en plan. Men ja. jeg må bare legge til der, fordi at da trenger ikke jeg snakke så mye om det, men Helldivers det sånn, jeg tror du inne på noe der når det gjelder forventningen til noe. Altså, jeg har ikke spilt det første, jeg har ingen forventninger til dette. De har bare embraced, de har bare omfavnet, mye bedre ord, hele det der med friendly fire, på en måte jeg aldri har opplevd før. Og de som kjenner meg bare litt vet at jeg blir så oppglødd av å snakke om friendly fire, fordi vanligvis så blir folk litt sure av det. Men her så det, altså det noen ganger selvfølgelig noen blir sure, for jeg har jo skutt noen I huet på veien inn I flyet på extraction, og så fikk ikke de extracta, bare fordi det gir meg litt glede av at folk blir litt irritert. Men her så det så kløst, fordi hvis du bare det der å kaste en sånn orbital drop med et eller annet, så må du jo liksom holde inn den ene knappen, så må du taste en sånn kode for hva du skal kaste. Ofte så klargjør jeg en sånn kombinasjon, sånn at jeg løper inn I et område, når det på vanskelighetsgrad, så det litt sånn greit å ha det klart. Men hvis du for eksempel blir dyttet av noen, eller en fiende nokker deg over, eller at du blir drept, så bare dropper du den der airdroppen, den bare mister du akkurat der du dør eller blir dyttet, og da bare bomber du jo hele laget, som sannsynligvis ikke sammen med. Det har ledd så, det så hysterisk morsomt, når du bare ser alle bare prøver hoppe til side og gjemme seg bak steiner og sånn, fordi det ligger en sånn... Ja, det helt nydelig spill, liksom.
Ja, de kunne ha gått seg så vild med å begynne på en svær singleplayer-kampanje og alt mulig sånn drit, men I stedet så har de scopet det helt ned til dette drop in multiplayer, gå med vennene dine, dropp ned på en planet, skyt bugs I 30 minutter og gjør oppdrag, og kom deg ut igjen.
Men har du prøvd de robotoppdragene?
Nei, jeg har bare prøvd bugs I robotene.
Ja, fordi det en helt annen det på en måte gir en helt annen. Det veldig kult, fordi det blir helt skiftende, for da blir det litt mer distanse. De ikke så opp, de hopper ikke sånn på deg på en måte, så de mye. Det blir en helt sånn der, det blir sånn Robocop-feeling I hele den delen av det.
Ja, nei, jeg skal glede meg til å prøve det. Og det som kult nå jo, etter nå det har blitt lansert, så det jo hver dag, så det jo et eller annet som skjer. Det vær, det snøstorm, det ting som påvirker her, og der de tester ut nye eksperimentelle våpen. Nå dette våpenet tilgjengelig for alle som dropper og få kills med det, og det masse sånn der variasjon de klarer å legge inn I det, og progresjon. Det gøy å gå opp I level og få tilgang til nye ting, og så videre. Så, nei, strålende spill. Kos meg masse. Hva med deg, Ståle? Har du spilt noe annet enn det? Du vil dra frem?
Nei, jeg har spilt masse det, og så vil jeg bare oppdatere lytterne på Suicide Squad, som jeg fortsatt synes veldig gøy. Men, men der har de sliter om dagen altså Rocksteady de sliter veldig
Tripla, om dagen nå Tripla, kommer inn skuffe
ja, folk vil heller spille Helldivers fordi du nevnte det ja, men der var jo det skuffet jo før det kom ut fordi noen hadde gledet seg til et spill som de har annonsert I lang tid at ikke skulle være sånn som de forrige Batman-spillene. Problemet ikke det. De sliter skikkelig, for de har tydeligvis ikke laget så mye online-spill før. Så jeg en av de som har fått denne buggen, og det veldig mange andre som får den. Det en innloggingsbug som gjør at spillet krasjer I det du prøver å starte å spille, og de vet om feilen, de bare vet ikke hvordan de skal løse den.
Amateur hour.
Så i praksis, da, så den eneste måten å komme forbi den innloggingen, altså for nå får jeg ikke spilt spillet, den eneste måten å komme forbi denne buggen, det å gå inn og unlinke kontoen din fra Warner Bros. Og hvis du gjør det, så mister du all progresjon. Og hvis du gjør det, så vet du ikke om buggen kommer tilbake igjen på en ny save, så det liksom akkurat nå så det, og det masse greier, jeg jo litt sånn I noen communities og sånn, så det litt sånn, noen prøver tviholde veldig, fordi det ganske kul gameplay, jeg ser mye av det der endgame-greiene, litt sånn som Incursions var I Division, det sånne egne områder der du skal fighte fiender som kommer I waves, så det mye kult der, men da må liksom spillet funke da. Men det ikke det jeg skulle snakke om, jeg skulle bare legge til det. Det vil si at jeg har prøvd... Jeg har prøvd Skull & Bones Open Beta, for det kommer jo nå om en uke, det ikke, eller det nå?
Du jo en pirat hjerte, det.
Ja, jo, det kommer ut I dag faktisk.
Kommer det ut I dag for 1000 spenn eller et eller annet.
Ja, altså det er nye standardprisen er jo 899 eller 799. Det er, disse spillene er 100 kroner dyrere på PlayStation en lang grunn, så de koster 799 på Xbox og 899 det samme gjorde.
Jeg tror det koster 939 på PlayStation det her.
Ah, fy faen. Ja, det, ikke kjøp det, det kan jeg fortelle. Jeg så den beste oppsummeringen av Skull & Bones, det er... en anmelderske som tydeligvis ikke hadde spilt Sea of Thieves på en stund, var det eneste som Skull & Bones gir meg er at jeg får lyst til å gå tilbake og spille Sea of Thieves.
Oh,
og det
yes. er på PlayStation 5 snart.
Ja, jeg tenkte kanskje du skulle ha med en nyhet om det, men det, altså det er, jeg kan jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men Skull & Bones er på en måte det, open betaen er starten av spillet, så du starter liksom rett inn i et svært piratskip i en kamp med den engelske flåten, og så skal du på en måte synke med en gang, og så starter du på scratch med en liten jolle som du må jobbe på.
Klassisk Metroid-åpning, vet du. Blir tatt alle kreftene.
Ja, ja, ja. Ja. Veldig sånn standardisert. Klassisk. Men spillet, det ser altså så... Det ser ut som et tidlig PS4 Xbox One-spill. Grafisk sett, hvis du spiller jo tredjeperson, og da er det litt greit at karakteren du spiller som har noe mimikk da, men den der karakterkreatoren, den er helt, den har bare sånn helt snevert, en sånn snever mulighet av justeringer.
Kan du ha store pupper, liksom, eller tjukk og sånn?
Ja, du kan være litt tjukk, jeg gikk jo for tjukk, men han, når jeg snur kameraet rundt og ser på karakteren, så han har ikke lagt inn blunking, jeg ser bare helt sånn der ser helt sånn der.
Har du ikke lagt inn blunking? Det synes jeg du skal gå i forumet i community og klare på.
Nei, men jeg bare tenker...
No blinking! Please blinking in the first patch.
Ja, men det høres bortskjemt ut, men det er bare det er den totalfilen av det. Hvis du,
også, hvorfor skal du blunke hvis du har lapp for øyet?
Ja, men hør da. Hør da, hvis du, en annen ting som du skjønner at dette er en åpen verden, ikke sant? Så, men du må fortsatt loade fra båt til land og fra land til båt. Du kan ikke engang svømme bort til båten din og klatre ombord igjen. Så du må liksom seile inn til land.
Det er realistisk fordi du må sette sjøbein, ikke sant? Ikke sant? Det er litt sånn overgang å gå fra båt til land. Tar noen timer å vende seg til å gå på land, så det er det loadingen representerer. Okay, så dette er et kunstnerisk valg.
Da gir det jo mening.
Ja.
Og så er det jo noen, er det en multiplayer her, men den er på en måte, det eneste den innebærer er at du liksom loader inn sammen noen venner, men de alle har bare det samme missionet på en måte, så du bare flyr rundt og ser hverandre, og men det gir jo enda mindre mening at alle har mistet den svære båten sin, akkurat alle leter etter noe opp, ikke sant? Det er ikke noe samspill i det, du kan ikke kjøre storyen sammen, du bare kjører hver din del.
Men dette er også, jeg har fått notater fra Yves Guillemot, han er bittelille Ubisoft-sjefen, for han visste at Story skulle angripe, skal jeg se hva han skrev. Ja. Altså, du skal være glad for at det er samarbeid i det hele tatt, ikke sant? Fordi du sitter med vennene dine på Discord og sånn, og snakker sammen, det var jo ikke sånn, egentlig så burde det være sånn, at dere måtte sitte med kamera, og så sånne flagg. Og så signalisere seile vest med sånn der flaggespråk, alfabetet.
Semafor heter det. Man kan jo si til han at hvis han hadde sluttet å klå så mye på damene i studioet sitt og heller fokusert på lagerspill, så hadde det gått mye bedre.
Vi ringer til han, Yves. Jeg ringer deg, Yves. Hallo? Bonjour, Yves.
Hallo?
Hello, Yves. Ståle here is complaining very much about your game, Skull & Bones. I hear you say it's a quadruple A game. A-A-A-A game.
That's right, monsieur. Bonjour, Norvège.
Bonjour.
I know all about Ståle, little motherfucker. He sent me those pictures of his tiny penis all the time. He wants to work in my company. And... he is very welcome. We send the dick pic all the time, yes. What Stalin doesn't realize is that the semaphore system with the flags is not finished yet. So come back in a few weeks and all communication will be solved. You just have to learn wave the flag.
Thank you, Monsieur Guillemot. Good luck with the sales of your game.
Merci.
Fantastisk. fantastisk. De tar alltid telefonen når vi ringer disse sjefene. Har du merket det, Lars?
Ja, vi har noen hotline til alle.
Vi har noen hotlines her. Nei, men takk for de inntrykkene da, Ståle.
Jo, vær så god.
Ja, veldig bra. Jeg skal ikke rante, må gjerne være med. Men jeg drev og diskuterte litt med noen folk. Altså, jeg drev og fulgte med på nyhetene, ikke sant? Det var jo et litt så dystert år for spillbransjen i fjor. Masse nedskjæringer over hele fjøla, både hos Indies og Store og så videre. Og nå er det mange som spår at vi står overfor en sånn stort krasj i spillindustrien. Altså, ting må endre seg. Vi går gjennom... krasj er jo feil, fordi alle tenker på Atari-krasje og masse spill som skal graves ned i ørken. Men spillbransjen har sånne perioder der ting endrer seg, og man må tilpasse seg. Og da blir det liggende igjen lik i veikanten og strategier gjør at ting er ikke, man kan ikke holde på sånn som man gjorde før. Og det er mye kortere her nå. Jeg tenkte jeg skulle dra igjennom det, så må ikke gjerne skyte inn underveis, så at det ikke blir en sånn rant fra en gammel mann som står og roper opp i skyen.
La meg spå, du kommer til å si at AI kommer til å forandre alt. Nei, vent litt.
Nei, AI er en del av det her. Men la oss se hva som skjer hos historien nå, ikke sant? La oss begynne med Sony. Sony har fått en ny sjef nå, som har tatt over for han Jim Ryan. Det er han Hiroki Totoki. Og han har nylig uttalt at han er bekymret for profitten. Altså, PlayStation 5 var jo umulig å få tak i 2 år, og så ble den tilgjengelig i butikkene. Og nå klarte ikke Sony å nå salgsmålene i fjor. De har nedjustert salgsprognoser for PS5 i år. Vet du hvor mange first party PlayStation 5-spill som kommer i 2024, Ståle?
Nei, 2?
0.
3?
0.
Ja.
0 first party-spill på release-kalenderen i år. Det tar for lang tid å lage. Spillbudsjettene, ifølge Sean Layden, som tidligere var sjef i Sony USA, de har doblet seg fra PS4 til PS5. Altså, det er dobbelt så dyrt å lage et storspill nå i dag enn det var for 10 år siden. Og de driver å approve, altså 200-300 millioner dollar er det Horizon Zero Dawn og Last of Us og sånne type spill kommer. En enorm risiko og liten profit, fordi disse spillene selger jo ikke, det er ingen av de som selger i nærheten av for eksempel Mario Kart 8 på Switch, som har solgt, jeg tror, 3 ganger mer enn Last of Us 2. Så at, og der utviklingsbudsjettet på Mario Kart 8 er mye lavere enn Last of Us 2, for eksempel. Så Totoki, som er litt sånn der forretningsmann, han vil ha mer profitt og mindre risiko, og snakke i større grad om multiplattform. Vi må tjene inn penger på flere steder, så PlayStation 5 går jo for å komme på PC samtidig, og så driver de sikkert å snuse på andre økosystemer også.
Så, de har brukt sykt mye penger på det her PlayStation VR 2. Jeg vet ikke om de angrer litt på det, kanskje.
Ja, det tror jeg Totoki kommer til å ta livet av. Det er min spådom. Jeg tror det hardware-kostnader nå er såpass dyrt og medfører så mye risiko. Og det er derfor også Xbox snakker mer og mer om multiplattform. For Xbox har gjort noen enorme investeringer. Altså, oppkjøp av Activision og en masse andre studioer. Og så ser de jo at inntektene fra Game Pass og salg av spill står jo ikke i stil med investeringer de har gjort. Game Pass, når det var snakk om at det skulle bli kjøpt opp, så var jo Michael Pachter og andre sånne analytikere mente at ja, innen 2024, da kommer Game Pass til å være 50 mil, og med Activision-oppkjøpet så kommer 100 millioner til å abonnere på Game Pass, og dette er en gullgruve for Microsoft. I stedet så har veksten i Game Pass, det har stagnert. Det er 2 år siden Microsoft sist rapporterte tall. I går så hadde de en helt forferdelig dårlig podcast, eller panelsamtale, eller hva det var, der de røpet at de hadde nådd 34 millioner abonnenter. Det er ganske langt unna det som var spådd, og det jeg tror Microsoft hadde prognosert. Derfor er Phil Spencer og de pålagt nå til, her må vi tjene mer penger. Vi kan ikke drive og bygge opp hardware og spilldivisjon uten at vi tjener penger på det, og blir tvungen til å gå mer multiplattform, lansere Xbox som et økosystem, et software-økosystem, mer enn en hardware-plattform. I går så pratet de om neste Xbox-konsolen kommer til å være den kraftigste noen gang, og så videre. Det er for å please hardcore-fansen. Jeg tror også Microsoft får kalde føtter for hardware-kappløpet.
Hvor mye betyr det at folk sitter og spiller de samme spillene bare år etter år etter år?
Ja, det er jo det alle har vritt seg over til å lage games as service. Og det du ser da er jo det samme de oppdaget. I 2007-2008, når World of Warcraft var på høyden, så skulle alle lage MMO-er, for de så sinnssykt mye penger disse Blizzard hentet inn på 10 millioner abonnenter som betaler 130 kroner i måneden for å spille dette spillet. Det er dette som er forretningsmodellen. Og da, når alle kommer med subscription-based spill, så oppdager man jo, oi, det er jo bare 30 millioner mennesker som er interessert i å spille disse, så hvis de skal spille vårt spill, så sier de jo opp de andre abonnentene. Det er jo ikke sånn at man har en jevn strøm av spill som selges til en stor kundemasse. Det er jo sånn at du skal ta en kunde, og så skal du holde han i ditt spillsystem, din spillmodell, lengst mulig, og det er på bekostning av alle de andre. Og når det da er begrenset antall mennesker som er i det økosystemet, så er ikke det bærekraftig at 30 aktører skal kunne overleve med samme modell. Og det er det de oppdager med dette games as service. Jeg spiller jo ikke Warzone nå, så Warzone får ingen penger fra meg, for nå spiller jeg Helldivers. Der har mine penger gått, og det er ikke noe. Det er også et games as service. Det kommer jeg sikkert til å kjøpe en season pass hvis jeg spiller det fortsatt om en måned og har det gøy med vennene mine. Så det er inne i det økosystemet, på bekostning av de andre som vil ha pengene mine. Så det er en forretningsmodell som jeg tror de må bort fra. De må tilbake til en annen forretningsmodell.
Jeg tror mitt tips til spillutviklere, det er å... For de kjemper jo mot TikTok og sosiale medier, hvor liksom unge folk driver og bruker all sin tid. Så de må klare å kombinere noen sånne der sosiale medier-feeling med spill. Det blir det en vinner.
Det er ikke så dumt. Og så hvis vi skal ta litt flere sånne dommedagsting inn i dette. Fordi i Kina så introduserte de nye lover i desember. For Kina er jo veldig bekymret for barn og unges spilling. Det har de vært i alle år, så det er masse reguleringer på det, og det kom en ny regulering i desember som fikk Tencent-aksjen til å falle betraktelig. Oi. Fordi det er nå forbudt i Kina med sånne daily incentives i spill. Altså, du må logge på hver dag, ikke sant, for å få en sånn liten reward. Husk å logge inn. Mange spill har jo dette, og du får sånn streak og... Det er ikke lov i Kina lenger, og et par andre ting som ble begrensninger på for å liksom lokke folk til å gå inn i spill ofte. Og det resulterte jo at Tencent og flere andre selskaper som lever av sånne type spill i Kina, aksjekursen gikk ned, og da mener jo analytikere at de kommer nå til å rette mye mer fokus mot Vesten, der dette ikke er regulert på samme måte, fordi da er det bærekraftig, mer bærekraftig den modellen i Vesten, når det ikke blir spent bein for. Så, og det betyr jo bare at disse enorme selskapene med enorme ressurser, vi vet jo at det er mange kinesiske spill på vei allerede som har fått oppmerksomhet, kommer til å dominere markedet enda mer i Vesten, er en spådom da. Og det er nedgangstider. Masse folk som mistet jobben i fjor. Alle sliter. Aksjekurset går ned. Devolver Digital, for eksempel. Så vi er liksom den feilfrie indie-publisheren som bare lanserer kule indie-hits, som faktisk blir solgt og spilt av mange. Aksjekursen deres er på det laveste den har vært på flere år. Den har stupt ned etter korona. Så alle disse publisherne er nå mye mer restriktiv og forsiktig og redd for pengene sine og prosjektene som de investerer i. Så, spådommen som
ligger... Kanskje
det
er sunt?
Ja.
Hm? På en måte så kan det hende at det er litt sunt også, for veldig mange, altså i hvert fall så lenge man har den type markedsøkonomi som det her da, sånn at liksom der hvor, altså det her, se på tobakkindustrien når det blir ulovlig et sted, så bare fokuserer man liksom på, uten sammenligning for øvrig, så bare fokuserer man på de markedene der man kan hente inn, og i hvert fall når disse store publisherne er så store og kjøper opp studioer og ref Xbox, ref liksom, hva heter det svenske som dere har kjøpt
Embracing opp, så galt mye her. Det er jo et symptom, de også, ikke sant?
Ikke sant? Så det er bare i nok, ikke sant? Det er bare man har tenkt at det er en sånn gullgruve, og så har man glemt liksom kanskje hva som gjorde det til en gullgruve. Ja, ja, ja. Man har bare tenkt at å kjøpe det, kjøpe gruva automatisk gir deg alt gullet, men du må ha noen til å grave det ut da, på en måte da. Ja, så det kan være litt... Krasjer
og kollapser er vonde når de pågår, men man kommer jo alltid gjennom de, og det som ofte kommer ut på andre enn kan være enda bedre. Så det er jo det man må tenke på. Men jeg tror at nå er vi på en sånn terskel der det å bygge sånne svære spillstudio med 200-300 ansatte, jeg tror det på en måte er forbi. Altså, min spådom er at spillproduksjoner kommer til å bli som filmproduksjoner. Altså, du kommer til å ha et prosjekt, vi skal realisere dette spillet, og så har du et svært marked av frilansere, så da leies inn på kontrakter et halvt år, ett år, to år, avhengig av hvor omfattende spillet er å lage. Og at alle, de fleste spillutviklere blir sånne løsarbeidere, nomader, som leies inn fra prosjekt til prosjekt, der de må selge inn sine spesialiserte skills. For vi er liksom, Hollywood hadde jo en studiomodell på 50- og 60-tallet, der de hadde en haug med ansatte, snekkere, elektrikere, lydfolk, som gjerne satt og tvinnet tommeltotter i ukesvis, mellom hver gang det var noe å gjøre, men som var på lønningslisten. Og det er litt sånn i mange spillstudier også, ikke sant? Det er ikke en 100% jobb, gjerne for en lydmann i et indie-studio. Han må leies ut og brukes til andre oppdrag for å få det til å gå ordentlig rundt. Og det går opp og ned med hva det er behov for av kompetanse i en spillproduksjon. Så kanskje denne modellen med at man skal bygge sitt store indie-studio, og det skal vokse inn i himmelen og bli det neste Funcom, eller whatever, er på vei ut.
Men, ja, men jeg tenker at det også er litt naturlig nå, da, for vi har liksom, det er ikke så lett å drive disse spillene, uten at man skal forsvare liksom toppledelse i noe studio for noe, men det er liksom, det er ganske vanskelig.
Rage Quit forsvarer Bobby Kotick.
Stemmer det, han er, ja, vi har t-skjorte med han. Nei, men altså, det er jo det er veldig vanskelig å gjøre noe riktig, ikke sant? For du blir slaktet for alt du gjør, og hvis du i tillegg skal ha den aksjonærdelen av det, og du skal passe på det, altså du sier det jo selv, altså det der å ha noen gående, men ikke, og ikke kunne, ikke nødvendigvis, det er noe arbeid til det. Dette er jo, vi ser liksom, å nei, for de er så fæle disse spillstudiene når de holder på, men det gjøres overalt. Ref, til og med bare i Norge i vanlig TV-produksjon, så er det jo ikke vanlig, det er jo massevis av folk som går på kontrakter, som vi ikke enser en tanke, for ja, vi er så overdrevet interessert til å redde liksom spillene våre, da blir utviklere behandlet, de har crunch, og de har ditten og datten, liksom, men det er, fader meg, mye crunch, og det jobber i TV-serier, masse bransjer som driver med det, som ikke vi bryr oss om, sånn at
man må ha ordentlige arbeidsforhold og ta vare på folk som jobber i prosjektene sine. Men jeg spår at det blir,
men det kan fortsatt være prosjektstillinger for det.
Ja, jeg spår at det blir mye mer prosjektstillinger og prosjektbasert fremover. Og det er jo det spillet egentlig er. Hva tenker du, Lars?
Jeg har løsningen på hele greia. Det er å reversere all tech til 1997-nivå, hvor både spill og film og musikkverden var på sitt beste. Folk kjøpte
Air-spill.
Det var for dårlig internett i at vi kunne streame noe som helst, men det var litt internett, og vi fikk det vi trengte. Og da kom filmen som Titanic, ikke sant? Verdens beste film. Og vi fikk spill, vi fikk Final Fantasy 7, vi fikk Castlevania Symphony of the Night, GoldenEye. Trenger ikke noe bedre enn ish det der, når det gjelder internett. Teknologien ellers kan være bra, men det er jo fordi vi sitter bare hjemme hele tiden, vi har de der mobilene, isolerer oss, og spiller online alt for mye. Vi må få bort der online-greier. Så
det er verdt Oscar mye bedre. Oscar-sangen skal det avsiden. Musikk fra et av fjorårets beste indie-spill, Vemba, det der.
Vemba.
Et spill om
indisk mat. Hvor du skal oppsøke Mohammed.
Ja, et spill om indisk mat, og vokse opp som immigrant i Kanada.
Ja, og masse sånne islam-greier.
Nei, indre er jo ikke...
Det er hinduisme, det, ja. Lars.
Idiot. Ja. Er det noll, ass? Nå skal det handle om når spillklubben. La oss høre på denne traileren her.
Disco-metabolda.
nemlig spilt Go Mecha Ball denne uka i spillklubben. Et ganske nytt spill. Jeg tror det ble lansert for 2 uker siden cirka. Ute på konsol og PC. Det er i hvert fall ute på Xbox. Ser det her.
Mm. I 1997 så var det fredsbølge i Midtøsten. Vi satt og spilte X-pilot på Blindern. Det var det perfekte året. Så det, hvis vi bare går tilbake dit. Jeg skjønte du trykte på feil knapp i sted, og kom det sånn musikk som spilte over meg. Men jeg tror vi må ha en egen episode om 1997 ganske snart.
Ja, episode 1997 kan du glede deg til.
Juhu! Da vil jeg være gjest.
Yes.
Overraskelsesgjest.
Bill Clinton drev å knulle med å der dama.
Nå ødelegger du spillklubben. Spalten som flest lyttere gleder seg til. Jeg er så glad for at den er tilbake. Og det, nå har du kjørt den i grøfta, Lars. Få den opp av grøfta igjen. Fortell meg om
Go Mecha Ball.
Ja.
Ja, har vi fått lydopptak som forklarer deg bedre enn oss?
Vi har fått noen lytterbidrag, det har vi. Det du prøver å si nå er at du ikke har spilt det.
Jeg har spilt det, i timesvis, faktisk.
10 minutter da.
Vi kan, vi har to lytter som har det. Skal vi begynne med lytterne denne gangen?
Ja, begynne med dem. Ja.
La oss begynne med Boisemann da. Pleier å spille de ganske grundig. Grundigere enn oss, har jeg mistanke om. Men vi kan høre hva Boisemann har å si om Go Mecha Ball.
Go Mecha Ball er et slags ovenifra og ned skytespill med roguelike progresjon. Den er også tilgjengelig på Game Pass, noe som var heldig for mye pengebok. I spillet tar du kontroll over 1 av 4 kattemeks, der jeg så langt har låst opp 3 av dem. Cat Rascal, Proton og Sprout. De har låst opp ved at man bruker de gule myntene i spillet hos kjøpmannen man møter rett før hver boss. Spillet har som mål å komme gjennom 4 ulike verdener med 4 ulike levels. Hvorfor? Who cares? Historia betyr absolutt ingenting i dette spillet. Det er gameplayet som virkelig tar det. Du tar altså over en katt som har klatret inn i en robot. Deretter kan du gjennom tutorialen hvis du ønsker. Eller bare hoppe rett ut i spillet. Jeg selv valgte tutorialen fordi jeg ikke skjønte at jeg bare kunne fære videre, men egentlig glad for at jeg gjorde det. Her blir du presentert for de ulike gameplay-elementene som er i spillet. Om robotkatten står og går, så kan jeg skyte med våpenet du har valgt. Om du trykker på LT, blir den om til en liten ball som går mye, mye fortere. Om du trykker RT samtidig som du holder LT inne, så skyter du ekstra fart. I tillegg kan vi også disrupte motstanderne om å skyte fart i dem i det de skal til å angripe. Det blir som en slags parry-funksjon. Du får også tilgang på noen abilities, som for eksempel granater, hoppende eksplosjoner, ground slammer, angrep, og så videre og så videre. Hver gang man kommer tilbake til hubben, har man mulighet til å bruke spillets blå mynter for å få nye abilities. Her kan man også øke arsenalet sitt med nye våpen og se etter nye oppgraderinger. Spillet i seg selv er ganske relativt enkelt å få has på. På min første gjennomspilling tok jeg meg gjennom de 3 første verdenene uten problem. Der tok jeg bosser som Glitchweaver, King Lurk og Waveform uten større problem. Etter det kom en heftig difficulty spike som jeg slet veldig med å få til. Jeg brukte rundt 10 forsøk på å komme forbi det. Mye ettersom at spillet plutselig ikke har de her skjulte veggene lenger, og man plutselig havner utenfor brettet og mister liv hver gang man datt utfor. Men jeg klarte til slutt å komme til siste bossen som heter Iterator. De her ulike bossnavnene gir også spilleren et bilde på hvordan kampen mot dem foregår, spesielt hvis man kjenner igjen litt av de begrepene. Til slutt så tok han Iterator, tidligere i dag morges faktisk, og fikk da se endgamet, og jeg er ganske fornøyd med det, for da er jeg egentlig ferdig med spillet. For dem som lurer på om dette er et spill for dem, så kan jeg si at for dem som liker roguelikes, så er det verdt et forsøk. Pumpa går, taktikkene må endres underveis, og utfordringen står på løpende spann. Spillet er litt for lett å komme seg gjennom, for å kunne holde på med like lenge som for eksempel Hades gjorde. Men jeg hadde det veldig artig når jeg spilte gjennom det. Og har du Game Pass, så er det verdt en titt uansett. Takk for meg.
Tusen takk. Takk for det. Boisemann, han leverer solid hver uke.
Ja. Men Boysen, han en sånn amazing fyr. Han liksom, han sånn super engasjert i nesten alt vi driver med, fra spill til Rage Quit til Lulboa, og en sånn ordentlig engasjert type. Så det åpenbart at de har, at døgnet varer lengre nordpå.
Ja.
Jeg kjente meg igjen at det var litt lett. Jeg synes det var litt sånn... Jeg tok tre bosser eller noe sånt.
Mm.
Ganske fort. Jeg har ikke kommet så langt som Boysman, men ja, jeg vet ikke om vi skal høre neste greie også, men
vi kan godt høre Fettesten nå. Den mye kortere, for jeg tror ikke Fettesten har spilt det så mye, men han har alltid, han har alltid noe lurt å si.
Etter to spill som har vært veldig sånn rolige, ettertenksomme opplevelser, så kommer et spill som er ADHD i spillform. Hyperaktive katter, to stikkerskyting, neonfarger og brokete musikk. Jeg liker det også. Det jeg setter pris på med Go Mechaball er det at det er en klassisk to stikkerskyter, men koblet opp til, jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne med, men det blir jo til en ball da, som kan sprette rundt og booste på ramper og krasje inn i fiender og sånn. Det er veldig sånn mekanisk tett til å være et såpass enkelt spill egentlig. Altså, du har flere forskjellige mekanikker for å stønne fiender. Du kan dunke bort dem for å få mer ammunisjon. Du kan bevege deg ganske fritt på hvert spillbrett. Det jeg likte aller best med spillet var vel egentlig det at du har den der friheten bare til å leke og slå deg løs. Det er ikke sånn låst til et bevegelsesett. Du kan sprette rundt som du vil. Det føles veldig fritt innenfor de veldig tydelige rammene som er satt. Og så liker jeg presentasjonen. Det er litt sånn barnlig presentasjon uten at det er noe negativt i seg selv. Det er bare den stilen jeg har gått for, og den funker veldig bra. Og så er det artig da å se at på creditslista så ser jeg navnet jeg kjenner fra før, som er Erlend Grefsrud, som da er en kjenning av meg, som har holdt på med å programmere spill og designe spill i mange år. Så det er artig å se at han fortsetter å rive på. Det er veldig fint. Så må jeg selvfølgelig runde med å si at ja, dette var en god mekaball.
Go mekaball! Må si, jeg koste meg da jeg startet spillet. For det var jo bare action hele tiden. Ja. Du kan springe rundt som vanlig twin stick, og så kan du bli den ballen som fyker rundt, og booster rundt, og bare mose på. To sånne spesialangrep fikk jeg, og jeg ble ganske flink der til å fyke rundt, skyte vilt, stønne fiender, så kjøre litt sånn spesialangrep, ja. Og så mose på videre. Og det er veldig høy hastighet. Det er sånn, du kan fyke rundt som en sånn Sonic-aktig person, for det er sånne flipper-elementer. Hvis du er borte i noe hjørne, så sprett du videre, så er det sånne sånne tunneller, så fyk du hit og dit, og du kan hoppe. Og det er, som man sier, så er Fettesten ADHD i spillform, på en sånn fin måte.
Ja, det er frenetisk, for en twin stick shooter skal jo være frenetisk, ikke sant? Og nå har du Vampire Survivors, som på en måte er den nye twin stick shooteren, men det er jo bare single stick spill egentlig, der det meste er automatisert, så det handler jo... Det er en walking simulator twin stick shooter, hvis vi skal være krass. Men det jeg deler mye av det du sier, Lars, for det som var deilig nå, ikke sant, etter to rolige spill, var jo å gå all in fra første sekund.
Det var Fettesten som sa det.
Ja, det er all in fra første sekund. Bare high speed, high octane, altså fra titelskjermen, der denne ballen bare ruller kjempefort, og bakgrunnen susa går under den ballen, så vet du at dette skal gå fort i svingene. Og så er det det, jeg elsker jo gameplay-baserte spill. Jeg er jo ikke så glad i lange narrativ og sånne type ting. Jeg mener jo at en spillopplevelse, det er jo samspillet mellom meg og hva enn jeg har i hendene for å holde deg i skinnet nå, Ståle. Hva enn jeg har i hendene for å manipulere det som skjer på skjermen, og det som skjer på skjermen, ikke sant? Det er en sånn treenighet her som skaper spillopplevelsen. Den spillopplevelsen er ikke å sitte og trykke A forbi hver dialoglinje. Det har ingenting med dataspill å gjøre. Så når jeg kommer inn her og får tilgang til en litt sånn verktøykasse som er blandet sammen av en masse spill, ikke sant? Du har denne ballen fra Metroid. Det er jo det du vinner om du, Samus, gjør seg om til en ball og kan trille rundt fortere. Du har disse lupene, eller ikke lupene, men disse pilene og svingene og sånn, som er hentet fra flipperspill. Det er en veldig god analogi det der med flipperspill, Lars, for det minner om et sånt pinballspill til tider. Og så har du sånn risk-reward-greie. Skal jeg bumpe i fienden og stoppe angrepet? Rekker jeg det? Jeg trenger ammo. Jeg er nødt til å bumpe i en fiende, fordi da dropper de ammo i stedet for å skyte, for da går jeg tom for ammo. Hele tiden balansere behov opp mot risiko, opp mot ferdigheter, opp mot alt det kaoset du ser rundt deg på skjermen. Hva er beste? Hvilke fiende må jeg prioritere? Skal jeg rømme bort og hente meg litt inn, eller skal jeg bare gå all in rett på han og så satse? Det er konstant, det er sånn 100 avgjørelser i minuttet oppi hodet ditt som du må ta hele tida. Så at når du er ferdig med et brett, altså Boysman er jo tydeligvis en sånn elite gamer på Mats-nivå, ikke sånn som meg og det Lars, som er mer sånn geriatriske gamle menn. Så det er konstant avgjørelser du tar som påvirker utfallet. Jeg må si jeg koser meg skikkelig, for det tar et spill jeg tenker som nå er Steam Deck verifisert. Så det første jeg gjorde da var jo å laste det ned på Steam Decken, så det ligger jo klart til å spilles på senga i kveld. Det er mulig jeg ikke bør ha adrenalin før jeg skal legge meg, men det er et gameplay fokusert og relativt basic spill når du begynner å skjønne hvordan det fungerer, men veldig fengende. Et spill som bygger på spillhistorien opp gjennom og spillelementer fra mange spill.
Nå husker jeg ikke helt hvordan det var, men jeg synes jeg la merke til da spillet startet, at det var liksom befriende kort tid fra du starter spillet til du får lov å springe rundt og mose på. Fordi det jeg merket i de her norske spillene, jeg har spilt gjennom nesten alt som kom ut av norske spill, større norske spill i fjor, og det jeg la merke til der, sykt mye cutscenes, lange historier i starten, og mellom level så skulle det gjerne også komme litt sånn her historie, og det er alt for mye greier.
Slutt å fortelle historier, la spilleren oppleve historier.
Ja, så der har de norske spillutviklere noe å lære, tenker jeg.
Ståle, har du rukket og spilt der?
Nei, gud. Jeg prøvde på det i sted. Nei, men det er litt funny at jeg har sett det på Game Pass, og tenkte jeg skulle... Men det er liksom ikke helt min type spill, så jeg har ikke fått spilt.
Andre type baller du liker, for å si
det
sånn.
Stemmer det. De jeg liker er ikke roguelike.
Ok, nei, men er dette en fotnote i spillhistorien, Lars, ja. Eller er dette, jeg tenker at dette er et spill jeg kommer til å huske kanskje i større grad enn de to spillene vi har spilt før. Jeg kommer til å huske de også på andre vis, men for meg, minnene for det her spillet, det sitter i fingrene, det sitter i bevegelsene og det jeg har gjort, og for det vi spilte sist, season, så sitter det i det visuelle, altså den der opplevelsen av å sykle nedover fjellsiden og se disse vistene, noen av dialogene, altså, noen av menneskene jeg møtte, det ligger i mer passive, sitte og bare motta inntrykk, mens for Go Make a Ball så ligger minnene i fingrene mine av de tingene jeg har gjort i spillet.
Ja, nei, det er jo artigere og mer action i det her Go Make a Ball, men jeg kommer til å huske mye mer Season A Letter to the Future, for det ga meg litt sånn tanker og følelser. Følelsen det her ga meg var ADHD, og her må jeg mose på og ha det litt gøy. Og det, jeg tror ikke jeg kommer til å huske det, men vi er jo forskjellige. Og sammen med Chance of Senar, det er det første hvor vi skal lære deg masse språk.
Ja, ja, ja.
Og utforske, det var også mer min type greier, altså.
Men er det ikke deilig at vi har et så bredt medie med så mange forskjellige typer opplevelser?
Jo, jeg elsker det.
Jeg elsker det. Men vil vi anbefale folk å teste ut det spillet her da, Lars?
Ja, hvis du har du jo hørt, du som lytter, om det her er noe for deg. Så hvis du vil ha litt sånn action, hvis du vil ha det der Twitch-shitten, så ja, kjører du på.
Og så kan vi nevne at han Grefstrø har jo vært med i tidligere Lolboa-episoder fra Enemy Gameplay, som har vært med å programmere der.
Erlend?
Har du en liste over spill som skal i videre spillforbund nå?
Korrekt, og den er ikke mottakelig for ditt input, Ståle. Vi skal ikke ha Sea of Thieves på den lista.
Nei, fordi det jeg lurte på var om... fordi jeg mener, husker du snakket om at den var hentet fra spill i fjor, primært sett?
Ja, men vi, jeg prøver å ta inn litt fra i år og litt sånn aktuelle. Men
er det lov til å komme med forslag som kan tas opp til vurdering? Fordi det ikke Sea of Thieves slapp helt av. Men jeg lurer på om Cult of the Lamb har vært med i den vurderingen.
Vi tar det med i vurderingen. Takk for innspill.
Gjør det. Vær så god.
Men neste ukes spill, det er et meget kritikerrost spill som kom i mai i fjor. Fikk 9 av 10 i Edge, som konkluderte med visually, masterfully conducts the emotional highs and lows of a planetary odyssey. Det er pixelbasert, Lars, så dette må jo være midt i blinken for deg. Altså, alle spiller jo pixelbasert, men litt sånn retrografikk. Det er ute på Game Pass. Så da har mange ingen unnskyldning for å ikke melde seg på spillklubben denne uka. Og det heter Planet of Lana. Planet of Lana. Var en del hype rundt det før det kom, men jeg mener at vi i Lulboa, det kom og gikk mai i fjor, uten at noen av oss spilte det spillet her. Ser veldig, veldig flott ut.
Jeg spilte det faktisk, yeah. Det er litt sånn inside-aktig.
Ja, vi skal snakke om det neste uke. Ikke begynne å analysere det nå. Så ukas spiltklubbens spill er Planet of Lana. Få det spilt, folkens, som Justin bruker å si. Spillmusikk fra et av verdens mest populære spill der.
Minecraft.
Nei.
Fantasy Star Online.
Bejeweled.
Faen, er det.
Det er jo et av verdens mest populære spill.
Ja, det er det verste med det. Det er nesten, ja. Ja.
Hva er galt med Bejeweled?
Nei, det er ingenting galt med det. Det er kjempebra.
Jeg spilte masse Bejeweled 2, jeg. Kost meg.
Hurra, hurra.
Det var Xbox Live Arcade-spill i sin tid.
Ja.
Ja.
Det var det.
Ok. Spillklubben en uke etter er Bejeweled, sier vi. Vi skroter Cult of the Lamb, og så går for Bejeweled. Ok, vi skal ha ukas anbefaling. Får du lov å anbefale når du ikke er med i Rage Quit?
Ja, ja, ja. Jeg bryr meg ikke om det.
Ja. Skal du begynne da, Ståle?
Det kan jeg godt gjøre. Jeg har,
ikke noe sånn sexgreier, vær snill.
Nei, jeg føler jeg må stå mye i det greiene der som mye mer enn Philip med F og andre mer fokuserte sex.
Ja, jeg klager på det sexgreier. Han, sånn. Han og Lars begynner å bli før en time. Da,
ja, det er sånn. Det er sånn. Men jeg skal ikke gjøre det. Jeg har vært på konsert og har sett Jarle Bernhoft live i operan, og det er for så vidt Bernhoft-konserten, kan anbefales til mange å dra og få med seg hvis han er, når han er nå på turné.
Men, var du på gjesteliste?
Nei, jeg var ikke på gjesteliste.
What?
Men jeg hadde litt chat med han på forkant. Men det jeg egentlig vil anbefale, det er å få opplevd band eller noen man liker, trenger ikke å være favorittband eller noe, men få opplevd noe musikk i operan. Fordi det var første gang jeg har vært i operan og hørt... operan er jo bygd for musikk i motsetning til alle andre arenaer vi har. Så det å oppleve noe musikalsk der, jeg har ikke vært og sett noe opera der, men bare det å få med seg en konsert i operan, det er helt fantastisk. Den akustikken som er i den... det er helt insane. Det var overraskende hvor dårlig vi har... hvor mye vi har funnet oss i av andre arenaer når du kommer dit og hører noe. For det kan, selv når du spiller høyt, så blir det på en måte, det gir en altså helt fantastisk akustikk. Det er jo sikkert fordi det er laget for musikk, men det er helt, du kunne høre sånn minste detaljer til liksom det største av det, sånn små trampe, sånn små trampe til takten på scenen, på en måte kunne høre langt bak. Så det er min anbefaling, gå og få sjekke ut.
Hvis Jarle hadde prompa, hadde du hørt det også da, tror du?
Det er helt sikker på. Ja. Så godt hørte du detaljene i lydbildet der. Men jeg hørte i hvert fall at jeg slapp en fis, så jeg satt sammen med masse folk der, så det var jo ikke... Og så vil jeg bare legge til en siste anbefaling, for jeg har to, siden det sannsynlig er en stund til jeg skal være her igjen. Og det er at folk må slutte å klage på PostNord. PostNord er det mest forutsigbare og beste leveringstjenesten av de der ute. Dette er sikkert det som Jontako elsker å kalle en brandfakkel. Men altså, jeg har aldri noe problem med de.
Aldri hatt problemer heller. Så, helt enig.
Sist jeg skulle ha noe, det er denne Garmin-klokka jeg har på hånda nå. Den ble sendt fra nett og nett, og så ser jeg det her til PostNord, og da tenker jeg, yes, da kommer den i tid og gjerne. PostNord kommer som regel for tidlig til meg. Ja. Så når jeg går inn i PostNord, så står det, ja, forventet til deg om 9 dager, tenker jeg, ja. Og så gikk det 4 timer, så står det, forventet til deg om 4 dager. Og så gikk det en dag, og så sto det...
Men da, hva er anbefalingen her? Å ikke klage på PostNord? Ja.
Nei, anbefalingen er å bare bruke PostNord framfor helt hjem eller posten, eller alle må slutte å være negativ til dette. De leverer hver gang, har ikke hatt én for sent gang, så anbefalingen her er bruk PostNord.
Ja. Er ikke det bra? Jeg tror det er sånn, hvis du lager sånn Venn-diagram over folk som klager på PostNord, og folk som klager over ananas på pizza, så er det 90% overlapp. Det er idioter, begge to.
Der har du fasit.
Knock is good.
Oh, mamma.
Nei, jeg er ferdig.
Jeg skal anbefale en tegneserie jeg fikk i bursdagsgave. Den heter 20 kilometer. Nå har jeg på sånn her blur-skjerm. Det er en veldig fin grønn cover, ja. Lagd av en kar. Lagd av en kar som heter Wuxi Bai, en fyr fra Shanghai. Oi. Som har sånne... kanskje det er en 10-panel på hver tegneserie. Kanskje litt mindre. Som er en sånn liten sånn, litt eventyr. Hver for seg, med litt sånn rare perspektiver, veldig enkel strek og litt sånn tørre poeng kanskje. Men det er helt perfekt å ha en hel bok på mange 100 sider med masse små sånne fabler nesten, hvor du sitter igjen med litt sånn ulike følelser av kanskje ensomhet, noe er litt humor, men det er mye sånn håpløshet. En stripe, det er en liten flaske med 2 bein og 2 armer, han springer ut av en skog, hopper ned i havet, springer tilbake igjen, og så ser du, oi, han skal ferde til en sånn fyr som ligger og ser litt sånn dårlig ut ved et tre. Og så neste panel er at han snubler den flasken og knuses, og så zoomer du ut i siste panel, er sånn, mann ligger inn til treet og knust flaske på bakken foran han. Veldig absurd, veldig drømmende. Og ganske artig. Så den anbefaler jeg. 20 kilometer heter boka. Å, fy faen,
jeg begynner å bli full.
20 kilometer Wuxi Bai. Eller Wuxi Bai heter han, som har, eller hun, som har tegnet han.
Hun eller han, en Shanghai-person.
Ja. Er det noe med Anne-Grethe Preuss-låten 4 millimeter å gjøre, siden begge handler om lengde?
Ja, det,
det er nok det, 4 millimeter.
Av og til er 20 kilometer nok. Det er en sånn Shanghai-hit. De nøyde seg ikke med 4 millimeter. Det var nok for Anne-Grethe.
Ja,
det er bare det. 20 kilometer i timen.
Ja. Jeg skal anbefale noe som jeg ikke har fått testet enda, men som jeg har koset meg veldig med å lese, fordi han... Quentin Smith, som driver Shut Up and Sit Down, som er en sånn brettspill YouTube-kanal som har blitt veldig populær, kanskje den største brettspill YouTube-kanalen som han og noen andre lager. Han har laget en ny YouTube-kanal som kun handler om rollespill, altså type Shadowrun, Dungeons and Dragons, for det er en veldig veldig levende rollespillscene nå, godt hjulpet av Stranger Things og en ny generasjon som søke å realisere seg selv på ulike måter, og rollespill har jo endret litt form fra å være sånn power gaming som det gjerne var når vi spilte Lars 80- og 90-tallet, med man skal jakte på å gå opp i level og bli sterkere og ta større og større fiender og jakte på gull og XP. Nå har det blitt mer storytelling og ikke sant, den reisen vi var på, vi bevegde oss mer over mot Call of Cthulhu og liksom bli en alkoholisert bibliotekar eller en traumatisert lege, eller spille litt sånne roller og lage historier sammen med disse rollene. Så første videoen til Quentin Smith sin nye YouTube-kanal, som jeg også kan anbefale, men det er jo bare 2 videoer der, der tar han først et nytt rollespill som heter The Wild Sea, som egentlig handler om en postapokalyptisk verden, og da tenker du, ah, det er Fallout. Men nei da, det som har skjedd her er jo at skogen har tatt over hele jorda. Så hele jorda er dekt av skog, og man har måttet bygge sånne båter som seiler opp på toppen av disse tretoppene, fordi det er umulig å hogge ned trær, de bare vokser, greiene og alt vokser ut så fort. Så man lever oppe på toppen av trær, og så er det noen få sånne fjelltopper, og sånn, de høyeste fjellene, de stikker jo fortsatt opp over trærne. Så her kjemper man jo om å ha byer og ha makt og alt mulig sånn. Så man er et party som har en sånn båt, og så skal man seile rundt i denne The Wild Sea, som det heter. Og den boka er så, det er så mye kreativitet på hver eneste side. Altså karakterene man lager er helt absolutt, det er sånn pollenvesen, og det er mennesker, og det er en sånn edderkoppvesen. Men det er ikke sånn, rasene, jeg kommer ikke med sånn 20 sider backstory med hva denne rasen er. Det er mer sånn, ok, du vil være sånn kaktusmann. Ja, hva er... Du, man kan finne på liksom backstories, altså, man får ikke serve, alle sånne verdener kommer ofte med så sinnssykt mye lore. Ja, du er dverg, ja, da liker du å være nede i tunneller og grave ut kull og diamanter og gull. Neida, her er det, alt blir da, skapt av spillerne sammen i en sånn spillgruppe, og så er det sånn super elegant system som ikke har hitpoints og sånne ting. I stedet når du blir skadet, så mister du mulighet til å bruke ferdigheter og sånne ting, du blir svekket på ulike måter, så det er et vakkert, moderne rollespill som fikk meg, når jeg driver og leser denne gigantiske PDF-en, for jeg venter jo på nytt opptrykk av bøkene i fysisk form, så blir jeg så inspirert. Jeg har så lyst til å få i gang en rollespillgruppe igjen, bare for å spille dette som er så kreativt og levende og fresht. Så ja, jeg anbefaler...
Har du en Rofle-Bo-episode?
Anbefaler The Wild Sea. Bare... Se Quentin sin video om det, og les litt om spillet, og se på illustrasjonene, for det er helt smashing. Det er en innertier for videreføring av rollespill.
Det var jo en god idé fra Ståle å spille en runde i Rofflebua, for her går alt alltid som planlagt. Jeg så på Kickstarter-siden til det her, og det var helt siden. Det var litt sånn artig. Når du kaster terning for å se om du klarer noe, så er liksom 1, 2 og 3 disaster, 4, 5 er konflikt, og 6 er triumf.
Ja.
Det er sånn i livet også, det.
Og jo bedre du er, jo flere terninger får du kaste, ikke sant? Så du mitigerer risikoen, for du beholder jo den terningen med høyest resultat.
Nei, men se bra ut.
Og hvis det blir disaster, så er det gruppa som blir enige om hva som skjer. Sånn, ja, da, ja, ok, du skjøyt han i foten. Ja, da, men da gjør vi det. Da. Det er ikke... Ja. Nei, men jeg skal få prøve det her en eller annen gang. Nå blir det 90-tallet, ditt favoritt 10-år, Lars. Wow! Velkommen til Jeopardy, her er det jeg som har spørsmålene, nei, svarene, og dere har spørsmålene, som faren til Kristoffer Skau brukte å si.
Hva er 90-tallet?
Det er Jeopardy. Ja, hva er 90-tallet? Backstreet Boys.
100 til deg da.
100 kroner til deg. Ok, vi er ferdige.
Vi er ferdige. Akkurat nå når vi er ferdige, så kom en mail om at nå er alle nominasjonslisten til spillprisen klar. Årets spill, kan vi ta med den, så får lytterne våre siste nyheter. Yes. Årets spill kan bli faktisk Savant Ascent Remix, som jeg nevnte. Ikone Island fra Snowcastle Games. Veldig solid spill, og så et artig rytmespill, Rhythm Sprout.
Laget av Harstadberg.
This is the rhythm of the spark.
Og så er de to siste er selvfølgelig Tesla Grad 2 og Girl Genius Adventures in Castle Heterodyne, som er en sånn der Ratchet & Clank aktig set.
All right. det var de nominerte til spillprisen. Ja. Og nå må vi takke våre produsenter som om vi har vunnet en pris, og Tårevåt står på scenen og skal takke Gud og mamma og pappa og produsenten Ståle.
Ja, da vil jeg bare gratulere så utrolig masse til TTMXMP for lengst penis.
Har du den der talemusikken, Ståle? Den der, nå må jeg si noe musikken.
Ja, vi, da må vi ta oss, vent da. Det må vi selvfølgelig ha med oss. Skal vi se her nå? Mm. Er det den her, tro? Nei.
Ah, den var rolig.
Nei da, der er den.
Der er den, åh.
Vi vil selvfølgelig takke vår produsent som har vært med oss i tykt og tynt gjennom sorger, gleder, TTMX MP.
Duke Jarlsberg, tusen takk.
Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som har vært med og støttet denne podcasten. En ekstra stor takk til en person som har betydd mye for meg i denne tunge tida, Christer Lysaker. Takk for at du er den du er.
Og fra ADS-linja til Jon Taco vil vi selvfølgelig også sende en fantastisk takk til vår alles Tokyo Chris.
Og til slutt, mannen som oppfant 486-en.
Du er så flink.
Spruce May!
Hvor kom Tokyo Chris? Han er ikke på list der.
Nei, Chris. Han heter jo Tokyo Chris.
Det var Kong Hogg du skulle takke, Ståle.
Ja, men hva er Tokyo Chris borte han da?
På med musikken igjen, så takker du Kong Hogg. Og det skal være hjertefølt.
Vi har selvfølgelig glemt kanskje den viktigste nominasjonen av dem alle. Det gikk litt fort i svingene, som kona mi pleier å si. Kong Hogg, du er altså så fantastisk. Drammen er en fantastisk by. Vi elsker deg.
Det var det vi hadde for denne gangen. Tusen takk for at du var med deg, Ståle.
Ja, takk for at jeg fikk være med og snakke litt om 486.
Takk, takk.
Jo, vær så god.
Bare hyggelig. Du da, Lars?
Jeg skal ha fri i dag, kose meg, og så blir det helt topp.
Yes,
det er konge, det.
Jeg muter dere, jeg orker ikke det, sånn var det.
Det har jo ditt eget, og faen.
Sånn, nå er det muta di. Da er vi på vei ut. Jeg skal ut og sende alle Patreon-gavene. De er ferdig pakket. Adresselappet er printet ut. Skal bare klistre på og få på frimerkene. Så neste uke så burde det begynne å dykke opp godsaker i postkassen til alle dere sweppers. Sånn, nå åpner jeg lyden deres igjen. Nå kan dere få lov å si ha det. Hvis vi tar på det soundboardet, så
ha det.
Ha det.
Takk.
Ha det.
Takk.